Hai teman baca, selamat datang di Poca, podcast kumpul baca bersama aku, Rata. Di season kedua ini, Poca hadir dengan format baru yaitu perbincangan hangat dalam beda buku, diskusi, dan juga cerita pendek dari program Teman Baca Bercerita. Salam kumpul baca dan selamat mendengarkan. Hai semua, kembali lagi bersama aku Rata di podcast Poca season 2 yang pastinya dengan format yang lebih segar. Di episode kali ini kita akan diskusi bareng membahas buku yang sempat melejit di Korea Selatan nih dan beberapa negara lain juga termasuk Indonesia pada tahun 2019, yaitu buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Karyanya Baek Se-hee dan juga kaitannya yang sangat erat dengan kesehatan mental seseorang ditemani oleh salah satu narasumber nih. Nah, sebelum menyapanya, aku akan perkenalkan dulu siapa narasumber kita pada kali ini. Jeng jeng jeng. Yaitu Kak Putu Getsya Pratnyantara Sati Mudita, sarjana psikologi atau lebih akrabnya disapa Kak Raras, mahasiswi magister psikologi profesi yang sekarang menjabat sebagai medical expert di Social Connect. Halo Kak Raras, apa kabar?
Halo Rata, kabar baik.
Oke, kita bersyukur banget nih bisa dapat kesempatan buat ngobrol sama Kak Raras. Jadi terima kasih banyak ya Kak Raras sudah jadi narasumber kita pada kali ini.
Iya, sama-sama. Ini aku juga mau mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman dari Kumpul Baca nih yang sudah mengundang Social Connect untuk berbagi di podcast kali ini. Nah, semoga yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang mendengarkan.
Amin. Oke. Kak Raras ini medical expert di Social Connect ya?
Iya, betul.
Nah, ini ceritanya gimana nih bisa jadi seorang medical expert dan sebelumnya gimana kok bisa terjun di dunia psikologi nih, Kak Raras nih?
Oke, jadi awalnya aku itu gabung di Social Connect di bulan Mei tahun lalu, di 2020. Waktu itu sih niatnya iseng aja ya gitu, mencari kegiatan setelah lulus S1 sambil nunggu pendaftaran S2. Nah, kebetulan banget di awal tahun lalu itu Social Connect ngebuka peluang nih sebagai ahli medis gitu ya, atau medical expert, dan membutuhkan lulusan dari psikologi. Jadi waktu itu ya udah aku memberanikan diri untuk mendaftar. Terus ternyata ketika terjun sebagai medical expert itu, aku ngerasanya menyenangkan sih ya gitu, karena aku berkesempatan untuk memfasilitasi sesi berbagi, terutama mengenai isu kesehatan mental. Jadi kayak wadah gitu buat aku mengaplikasikan ilmu yang sebelumnya udah aku pelajari. Nah, kalau terkait kenapa bisa terjun ke psikologi, itu sebenarnya nggak direncanakan sih sejujurnya ya. Tapi
gitu.
Memang dari kecil aku tuh emang suka bidang kesehatan. Terus orang terdekat aku itu melihat kayaknya Raras ini suka menjadi pendengar deh, suka mendengarkan cerita orang. Akhirnya ya udah cobain ke psikologi gitu kan, ternyata lulus. Terus dijalankan sekian tahun, ternyata keren juga ya ilmunya. Makanya aku memutuskan, oke deh lanjut lagi nih pendidikan profesi psikolog. Pas banget dapet di tahun 2020 kemarin.
Wah, keren banget. Keren, aku sampai merinding dengerinnya. Kak Raras, BTW lulusan mana nih?
Aku lulusan dari UNPAD, Universitas Pajajaran.
Wah, keren dong, psikologi UNPAD. Oke, langsung aja ya. Ini kan sebelum bahas bukunya nih, ini kan erat banget sama kesehatan mental ya, Kak Raras ya. Nah, menurut Kak Raras itu seberapa pentingkah kita dalam menjaga kesehatan mental nih, Kak?
Oke, ini kayaknya juga salah satu pertanyaan yang sering banget ya ditanyakan orang ke aku gitu, sebagai orang yang belajar ilmu psikologi. Kalau
ya,
aku lihat
betul.
Sih ya, emang penting banget sih ya si kesehatan mental ini, karena kalau misalnya nih kita lihat dari definisi sehat dari WHO deh misalnya, dari Organisasi Kesehatan Dunia. Sehat itu kan didefinisikan gak hanya sekedar bugar secara fisik atau gak ada kecacatan, tetapi juga sejahtera secara mental dan sosial. Nah, menurut aku dari definisi ini kita bisa lihat bahwa untuk menjadi sehat secara utuh, itu kita gak boleh mengabaikan si kesehatan mental ini. Karena dengan kesehatan mental,
gitu.
Dengan sehat secara mental itu juga, kita akan jadi lebih sehat secara fisik, terus juga kita meningkat performa dan produktivitas sehari-harinya, kita juga jadi bisa membangun hubungan yang baik dengan orang dan lingkungan sekitar, dan tentunya ini akan mengarahkan kita pada kualitas hidup yang lebih baik. Gitu.
Gitu. kadang sebenarnya disepelein ya kak ya, karena kan namanya mental kan nggak kelihatan gitu kan ya kak ya.
Iya, karena nggak kelihatan kali ya, jadi mungkin orang juga bingung sakitnya di sebelah mana ya, kan nggak kelihatan, nggak kayak fisik gitu.
Gitu, makanya ini adalah pembahasan yang keren banget nih sebenarnya malam ini tuh. Jadi langsung aja nih, kita bahas buku yang satu ini, yaitu judulnya adalah I Want to Die But I Want to Talk Pocky, yang kaitannya erat banget sama kesehatan mental. Nah, sebelumnya Kak Ara sudah pernah dengar nama penulis ini belum? Tahu bukunya lebih dulu atau penulisnya dulu atau gimana?
Kalau aku sih sejujurnya ya, belum pernah nih dengar nama penulisnya sebelum aku tahu buku ini. Jadi aku emang tahu bukunya duluan sebelum penulisnya. Karena emang dia ternyata bukunya terkenal banget kan ya di Korea Selatan, sampai akhirnya dibikin versi bahasa Indonesianya. Yang paling bikin aku tertarik dan bikin awalnya aku tahu tentang buku ini tuh gara-gara di awalnya itu ada kata pengantar dari Dr. Jimmy Adrian tentang si distimia ini. Nah, kebetulan Dr. Jimmy itu tuh salah satu psikiater influencer yang favorit aku gitu. Jadi aku tertarik sih untuk membaca buku ini lebih lanjut.
Nah, aku juga ngikutin Dr. Jimmy sih di Twitternya. Emang orangnya sering banget kayak sharing-sharing. Keren lah pokoknya dokternya itu.
Iya, merekomendasikan buku dan bacaan juga sih gitu. Makanya ini juga salah satu buku yang beliau rekomendasikan. Jadi menurutku layak lah ya untuk dibaca.
Nah, jadi ini kayaknya para pendengar kan belum terlalu asing ya. Belum terlalu apa namanya, tahu ya sama buku ini. Jadi aku jelasin sedikit tentang buku ini. Yaitu kan buku karyanya Baek Se-hee yang karyanya itu mendadak terkenal di Korea Selatan dan akhirnya dilirik sama penerbit Haru untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan akhirnya disambut cukup baik di sini. Jadi kan buku ini sebenarnya adalah esai ya Kak Raras ya.
Jadi benar-benar dialog gitu ya.
Iya, jadi benar-benar ditulis apa adanya berdasarkan pengalamannya penulis yang pernah mengalami distimia atau depresi ringan yang terjadi secara terus-menerus betul ya Kak ya.
Iya betul.
Nah, yang dialami dia di buku ini tuh juga keren banget karena emang relate sama kehidupan kita. Salah satunya itu yang sesuai dengan judulnya, yaitu kan I Want to Die But I Want to Eat Talk Pocky. Yaitu dia mengalami suatu keadaan di mana dia tuh punya perasaan yang saling berkontradiksi di saat yang bersamaan, atau disebut dengan ambivalensi sesuai yang dikatakan di buku ini. Nah, kondisinya ini tuh bikin dia tuh perasaannya dia tuh ambigu. Dia itu pengen mengakhiri hidup, tapi dia juga di saat bersamaan tuh dia pengen makan tteokbokki karena dia lapar gitu kan, kayak sederhana banget kan. Nah, tteokbokki sendiri pun itu makanan yang paling gampang ditemui di sana, kayak makanan kaki lima di sini. Kayak sebelah, kayak bakso gitu kan, benar-benar makanan yang kayak receh lah gitu. Jadi katanya kan mau mati, tapi kok pengen makan jajan kaki lima, jadi pengen mati beneran atau enggak gitu kan. Nah, di dalam buku ini pun sebenarnya isinya juga sebagian besar cuma percakapan atau dialog tadi, sesuai dengan kata Kak Raras, antara penulis dan juga psikiaternya dia. Dan yang bikin menarik itu, kisahnya penulis itu tuh banyak banget yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Makanya kok buku ini kok bisa mendapatkan banyak tanggapan yang baik dan banyak dijadikan self-improvement juga sama pembacanya. Nah, kalau tanggapan Kak Rara sendiri nih tentang buku ini tuh kayak gimana?
Oke, kalau tanggapan aku sendiri sih ya, tak ketika pertama kali baca buku ini tuh aku langsung tertarik sama judulnya yang menurut aku tuh unik banget. Mungkin kayak yang tadi udah kamu sampein ya, dia tuh mau mati tapi dia juga masih mau makan jajanan favoritnya, yaitu tteokbokki. Dimana kalau yang aku baca sih di Korea itu, jajanan tteokbokki ini ternyata dia tuh dilambangkan sebagai umur panjang. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat tteokbokki itu tuh dilambangkan sebagai umur panjang. Dan biasa dijadikan hidangan untuk ulang tahun, selain sup rumput laut tuh yang udah terkenal banget kan.
Aku malah baru tahu loh itu malahan.
Ya aku penasaran gara-gara kenapa tteokbokki gitu, apa spesialnya tteokbokki gitu kan.
Taunya cuma sup rumput laut itu gitu, iya.
Iya, nah ternyata tteokbokki juga salah satu makanan yang dilambangkan umur panjang nih. Makanya jadi kalau kita lihat dari makna judulnya gitu ya, I Want to Die itu kan bermakna bahwa si penulis itu memiliki sesuatu masalah, gangguan, atau sebagainya yang membuat dia ingin mengakhiri hidup. Tapi ada kata lanjutannya, but I want to eat tteokbokki, yang memperlihatkan keinginan si penulis ini yang menurut aku ya, dia tuh sebenarnya masih ingin memiliki umur panjang, ingin hidup, ingin keluar dari masalah yang dimiliki, dan juga ingin sembuh dari penyakit yang diderita. Jadi melihat ambivalensi dari judulnya aja udah menarik sih kalau menurut aku ya, dan sangat menggambarkan isi dari buku ini sendiri, dimana kita sebagai pembaca itu diajak untuk menyelami pengalaman langsung nih dari si penulis yang berjuang melawan gangguan kesehatan mental yang dialami.
Gitu ya. Jadi benar-benar dari judulnya aja udah menarik gitu ya. Ini kayaknya bakal sesuai dengan pertanyaan aku selanjutnya sih. Ini yang buku yang bikin menarik, maksudnya yang bikin menarik dari buku ini itu apa kok bisa melejit itu? Berarti menurut Kak Raras gitu ya berarti ya.
Iya, betul.
Jadi karena ambivalensi dari judul ini ya Kak ya.
Iya, yang bikin menarik itu ya. Kalau menurut aku sih ada hal-hal lain yang membuat si buku ini tuh jadi menarik dan bahkan melejit ya di tahun 2020, terutama ketika bukunya pertama kali terbit. Nah, kalau menurutku yang pertama Nita, si buku ini tuh jadi menarik karena dia tuh menambah pengetahuan terkait kesehatan mental di luar literatur ini ya. Jadi kalau biasanya gitu, nih kita nyari sumber bacaan kesehatan mental kan di jurnal gitu ya, yang terpercaya, yang dari psikolog, yang mungkin istilahnya tuh kadang sulit dipahami bagi orang-orang awam. Tapi melalui buku ini, diajak untuk melihat langsung nih pengalaman si penderita gangguan kesehatan mental itu sendiri. Gimana sih kesehariannya? Dan buku ini juga memberikan gambaran nyata sih kepada pembaca mengenai gimana kesehatan mental itu ternyata bisa sangat kuat mempengaruhi kehidupan seseorang. Terus menurutku yang menarik lainnya ya, yang mungkin bikin ini jadi melejit dan dibaca banyak orang, itu karena bentuk ceritanya yang merupakan esai kan, antara klien sama psikiater. Yang mana ketika aku membaca bukunya, aku tuh merasa jawaban dari si psikiater itu bisa jadi alternatif cara berpikir aku nih, sebagai pembaca, yang kebetulan mungkin di beberapa bagian itu memiliki masalah yang serupa dengan si penulis itu. Makanya nggak jarang sih ya, aku selama proses membaca bukunya, itu aku kayak merasa mendapatkan jawaban gitu dari beberapa kegalauanku yang sama.
Iya, yang benar-benar.
Gitu. Jadi menurutku itu sih ya yang kayaknya bikin melejit karena relate gitu ke banyak orang.
Iya, jadi aku waktu baca itu juga kayak gitu sih, kayak iya ya, apalagi permasalahan yang ada di sini tuh benar-benar dekat dengan kita. Makanya kita sebagai pembaca tuh kayak oh iya gitu kan. Salah satunya juga waktu si penulis itu ngerasa dirinya itu ngerasa nggak cukup atau insecure ya. Di salah satu percakapan itu kan dia bilang dia sulit untuk mencintai diri sendiri karena dia itu ngasih standar untuk hidupnya dia, bahwa dia itu harus begini, dia harus begitu, dan sering bandingin diri dengan orang lain. Nah, kalau menurut Kak Raras juga nih, ini kan permasalahan yang benar-benar deket sama kita. Kita sering ngerasa nggak cukup dengan diri kita sendiri dan susah mencintai diri sendiri. Menurut Kak Raras nih, gimana cara menghindari pemikiran sejenis itu supaya kita bisa lebih mudah mencintai diri sendiri? Gimana, Kak?
Oke, kalau menurut aku sih menarik banget ya terkait perasaan minder dan insecure ini. Karena emang kayaknya banyak banget dari kita yang selalu ngerasa nggak cukup gitu dengan diri kita sendiri. Tentunya nggak mudah untuk menghindari apalagi menghilangkan pikiran dan rasa kurang tersebut. Tapi kalau menurutku sih melalui buku ini kita tuh diajarkan untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, mungkin aku akan jawab pertanyaannya berdasarkan hal yang aku dapat dari bukunya juga ya, Kak ya. Berdasarkan pembelajaran yang didapatkan dari si psikiater itu sendiri. Jadi kalau aku, ketika membaca terkait rasa minder, yang mana itu relate banget tentunya ya, aku pun juga pernah merasa minder, aku tuh dapat 3 cara sederhana gitu dari buku ini, Kak. Contohnya nih ya, misalnya yang pertama, kita itu perlu menyadari dulu penyebab dari rasa minder kita. Apa sih yang membuat kita sulit mencintai diri kita sendiri? Lalu sadari bahwa menetapkan standar yang terlalu tinggi bagi diri itu tuh ternyata bisa loh menyakiti kita. Ya sebenarnya sih nggak ada salahnya ya, kita punya keinginan untuk menjadi sesuatu yang baik gitu, seperti si Beksehe. Tapi kan kalau kita melakukan itu tanpa rasa enjoy, karena hanya ingin mendapatkan pengakuan dari luar, itu kan akan jadi keliru ya, dan justru membuat kita lelah. Seperti ceritanya Beksehe nih, aku berulang kali membaca kata lelah yang selalu dia ucapkan ya. Dia tuh kayaknya lelah,
dia kayak sama tertekan gitu kan ya.
Iya benar, karena dia tuh lelah gitu sama standar yang dia miliki. Yang pertama itu, jadi kita sadari dulu nih penyebabnya apa. Terus yang kedua, setelah kita udah sadar bahwa oke, kita punya standar nih yang kita buat, coba deh selanjutnya tanya ke diri kita masing-masing. Ini kata psikolognya juga ya, kata si psikiaternya maksudnya. Apakah ini membuat kita senang? Apakah ini membuat kita nyaman? Atau jangan-jangan lebih banyak membuat nggak nyamannya nih dibanding nyamannya? Nah, sebagai manusia, menurut aku, kita kan hidup bukan hanya sekedar buat bertahan hidup ya, tapi juga untuk menikmati hidup. Jadi kita tuh memang perlu sih untuk melakukan apa yang memang benar-benar kita suka, yang membuat kita nyaman. Coba deh kesampingkan dulu komentar atau tanggapan orang lain, karena kitalah yang paling tahu hidup kita sendiri. Kitalah yang menjalani hidup kita. Ini bukan berarti kita jadi menolak semua komentar ya, atau jadinya tuh nggak mau menerima masukan. Tapi maksudku adalah coba menyaring mana komentar yang membangun diri untuk jadi lebih baik, dan mana komentar yang sebaiknya dianggap angin lalu aja. Jadi emang nggak semua omongan orang menurutku tuh perlu kita proses. Coba untuk dimasukkan ke otak, bukan ke hati. Itu yang kedua yang aku pelajari dari psikiaternya. Kemudian yang ketiga, ini yang gak kalah penting, yang juga diajarkan oleh si psikiater itu, dimana dia mengajarkan si Beksehe untuk mengapresiasi pencapaian yang berhasil dia capai hingga saat ini. Jadi ada tuh kalau gak salah ya, salah satu sesi konsultasi antara Beksehe sama psikiater, dimana dia tuh diajak untuk membayangkan apa sih yang akan dirinya di usia 20 tahunan kepada dirinya yang sekarang
itu.
Iya kan, ada. Nah, terus kata
si psikiaternya,
dibilang, betul. Jadi katanya, coba deh kamu bayangkan apa yang akan dirimu yang dulu katakan kepada dirimu yang sekarang. Pasti dirinya yang dulu itu akan merasa terharu gitu ya katanya, dan mengucapkan terima kasih kepada si Bek saya ini yang telah berjuang dan berhasil mencapai mimpinya. Gitu. Jadi dari buku ini aku belajar tiga hal sederhana tadi sih, Ta. Di mana kita menyadari dulu penyebab rasa insecure yang mungkin berasal dari standar yang ditetapkan oleh diri kita sendiri. Lalu kita mengevaluasi apakah kita sudah melakukan yang memang kita inginkan, dan gak lupa kita juga memberikan apresiasi serta bersyukur atas apa yang udah kita raih sejauh ini. Itu sih menurutku langkah sederhana untuk mencintai diri sendiri.
Gitu ya, jadi mencari tahu dulu ya, terus menyadari dan juga ngasih reward buat diri kita sendiri gitu jadi ya Kak.
Iya betul, jadi jangan terlalu keras lah ya sama diri sendiri istilahnya.
Oke. Nah, di buku ini juga ada salah satu analogi yang narik perhatian aku nih Kak. Namanya dilema landak. Kalau dikutip di Wikipedia ya. Kalau aku kutip di Wikipedia nih, karena aku cari tahu juga, ini kan tentang hubungan antar manusia ya. Jadi analogi ini kan dideskripsikan sebagai situasi di mana sekumpulan landak mencari kehangatan di musim dingin gitu kan. Nah, supaya mendapatkan kehangatan ini kan landak-landak itu harus merapatkan diri satu sama lain. Tapi karena landak itu memiliki duri yang tajam, tidak mungkin bagi sekumpulan landak tersebut untuk saling menghangatkan diri tanpa melukai satu sama lain, walaupun landak itu punya keinginan yang sama untuk saling menguntungkan. Tapi kan mereka itu terhambat sama halangan yang gak bisa mereka hindari, karena itu kan duri itu kan nancep di badan mereka kan. Nah, jika ini dihadapkan di situasi kehidupan manusia nih Kak, contohnya tuh kayak gimana ini?
Oke, ini juga sebenarnya istilah yang baru aku ketahui sih Kak dari si buku ini. Makanya aku emang perlu baca beberapa kali saat itu ya, ketika membahas tentang dilema landak. Tapi kalau dari yang aku pahami sendiri, mungkin kayak yang tadi udah kamu jelaskan ya, di mana orang itu pengen dekat, tapi mereka juga akan saling menyakiti kalau mereka dekat. Gitu. Nah, biasanya contoh dilema ini mungkin paling dekat dalam lingkup pertemanan atau hubungan romantis dengan pasangan. Jadi contohnya kalau yang aku bayangkan sih ya, ketika misalnya kita bersama dengan teman atau pasangan, itu kita kan akan merasa aman ya. Tapi bisa jadi itu juga membuat kita rapuh, karena kita punya ekspektasi nih kepada pasangan atau teman kita tuh, kita pengennya mereka seperti apa ke kita. Bahkan kadang kan kita juga pengennya mereka itu memberikan sesuatu yang sama besar seperti yang kita berikan kepada mereka. Nah, kalau ekspektasi itu nggak terjadi, itu bisa bikin rapuh. Jadi mereka kalau dekat itu aman, tapi juga rapuh karena adanya ekspektasi ini. Nah, di sisi lain, kalau kita nggak bersama pasangan nih, misalnya kita menjauh lah ya gitu dari pasangan atau teman, mungkin kita akan merasa bebas, lega gitu ya, nggak ada ekspektasi. Tapi kita juga akan merasa sepi menurutku. Dan jadi muncul itu rasa kebergantungan itu.
Yang sering disebut sama toxic relationship itu ya Kak ya?
Iya, bisa jadi. Gitu. Jadi karena memang dilema sih ya. Karena keinginan, di satu sisi pengen dekat, tapi di satu sisi kalau terlalu dekat juga jadinya ada ekspektasi. Makanya kalau menurutku sih Tak, sebenarnya mungkin yang keliru bukan teman atau pasangannya, tapi ekspektasi kita sendiri. Jadi kalau menurutku cara kita mengelolanya sih ya dengan mengelola ekspektasi ya. Boleh kita memiliki harapan, tapi kita juga harus bisa mentoleransi jika pasangan atau teman kita tidak bisa memenuhi ekspektasi itu.
Supaya menciptakan hubungan yang sehat ya Kak ya.
Iya betul.
keren-keren deh ini, pembahasannya keren banget nih. Nah, juga ini, kayaknya semua orang pernah mengalami life crisis ya kak ya, ketika memasuki umur 20-an, kayak kita kan dari umur 20-an ini relate ya mungkin ya, atau lebih sering disebut dengan quarter life crisis, karena di buku ini juga aku lihat itu membahas tentang krisisnya dia di umur 20-an kan ini. Nah, itu kan quarter life crisis itu kan krisis dimana kita itu khawatir tentang masa depan kita, dan permasalahannya juga, belum lagi pengaruh lingkungan nih yang begitu besar yang bikin kita makin cemas. Misalnya tuh pertanyaan tentang karir, jodoh, atau kita sendiri yang suka nggak sadar bandingin diri dengan orang lain. Nah, kalau Kak Ara sendiri nih, gimana cara menghadapi quarter life crisis, Kak?
Oke, quarter life crisis ini juga salah satu bahasan yang kayaknya lagi viral banget ya. Aku lihat banyak banget tuh orang yang membahas tentang krisis di masa seperempat abad ini ya, di usia 20-an ini. Nah, yeah. Kalau aku sih, aku juga relate ya sama ceritanya si Beksehe itu, di mana dia galau terkait karir, terkait jodoh, bahkan terkait tujuan masa depannya, itu tujuan yang lebih panjang lagi. Nah, kalau aku sih, walaupun mungkin aku sekarang juga masih berjuang, dan mungkin teman-teman yang mendengarkan di sini pun juga ada yang masih berjuang ya, melawan quarter life crisis ini, tapi kalau aku belajar ada beberapa hal sih yang lagi sedang aku coba kembangkan gitu ya di diriku sendiri. Yang pertama, aku coba dulu untuk fokus mengembangkan diri sendiri. Jadi walaupun misalnya aku latar belakangnya psikologi, tapi aku mencoba untuk menemukan hobi atau kegiatan baru yang pengen aku coba. Karena menurutku bisa jadi itu tuh akan jadi gerbang untuk karir aku ke depannya. Kayak gitu, jadi misalnya ada hobi baru untuk edit video, aku sekarang lagi suka edit video gitu ya, walaupun banyak orang yang bilang, kok jurusannya psikologi kan harusnya jadi pembicara, harusnya jadi peneliti gitu ya, tapi aku malah jadi yang lain di luar bidang aku. Nah, menurutku itu juga gak apa-apa, karena itu kita membuka segala macam kemungkinan kan untuk pengembangan diri kita. Terus yang kedua, karena biasanya suka banyak orang yang nyinyir gitu ya kalau istilah zaman sekarang, jadi aku juga menemukan sumber dukungan nih tak. Itu menurutku juga penting banget, karena kita itu emang harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif, orang-orang yang mendukung kita, yang percaya sama mimpi kita, itu istilahnya. Terus yang ketiga, kadang walaupun kita udah punya orang yang suportif, tetap aja ya ada orang yang nyinyir. Nah, itu sih aku berusaha untuk menghindari si overthinking ini. Jadi ketika pikiran negatifnya udah datang, pikiran membandingkan dirinya udah datang, atau aku lagi merasa nggak nyaman gitu ya, aku mencoba untuk mengalihkan pikiran ini ke hal yang lebih positif. Contohnya nulis kalau aku ya. Karena menurutku ketika aku menulis, itu kan aku menuangkan apa yang ada di pikiran. Nah, itu aku jadi lebih bisa menghayati apa sih sebenarnya yang lagi aku rasakan saat ini. Apa sih yang membuat aku nggak nyaman. Nah, dari situ aku jadi bisa mengantisipasi kalau misalnya selanjutnya kejadian lagi nih, situasi yang sama, gitu. Terus yang keempat, ketika aku berhasil menghindari overthinking, itu aku merasa sedikit demi sedikit aku mulai berhenti membandingkan diri aku dengan orang lain. Karena aku sendiri yakin bahwa produktivitas itu sifatnya dia personal. Tiap orang tuh punya perjalanan dan kesulitannya masing-masing. Nah, jadi betul, memang betul, gak bisa dibandingkan, gitu kan ya, Taya. Terus yang kelima, tetapkan tujuan yang memang aku inginkan. Jadi kalau dulu aku ngerasanya kadang aku itu melakukan sesuatu yang menurut aku itu bakal menyenangkan orang lain. Tapi ketika kuliah aku merasa bahwa kayaknya aku gak bisa deh selalu melakukan hal untuk menyenangkan orang lain. Karena jadinya rasa puas aku bergantung sama pengakuan dari orang lain.
Iya gitu. Gitu.
Makanya aku mencoba untuk menetapkan tujuan yang memang aku inginkan. Gitu, gak perlu jauh-jauh ya, kadang orang mikir menetapkan tujuan 10 tahun lagi, itu bagus, tapi kalau aku sih mencoba dulu belajar untuk menetapkan tujuan besok aku mau ngapain ya, atau minggu depan aku mau ngapain ya, dan seterusnya baru tuh ke yang lebih panjang lagi gitu. Terus yang keenam, ini yang terakhir yang menurutku juga inti dari yang aku sampaikan tadi, yaitu aku sedikit demi sedikit mencoba untuk berhenti beralasan dan mulai bergerak. Gitu. Aku sadar bahwa dibanding kita tenggelam dalam alasan, lebih baik kita berenang menuju solusi.
Ya, itu keren kata-katanya.
Gitu. Jadi kadang aku ngerasanya aku udah punya banyak rencana, tapi aku juga punya banyak excuse atau alasan untuk tidak melakukan rencana itu. Jadi percuma aku punya poin 1-5 tadi kalau aku masih beralasan kan. Makanya aku coba juga aku mulai bergerak sedikit demi sedikit sih untuk melawan rasa-rasa minder yang aku rasakan di quarter life crisis ini.
Ya kayak punya perasaan gimana sih Kak, kayak nanti kalau ini gimana gitu kan Kak?
Iya betul, jadi kayak tidak pasti gitu ya masa depan kita tuh mau gimana.
Kayak sebelum melangkah itu kita udah takut kayak ah nanti tuh gimana gitu kan. Jadi benar-benar punya excuse yang banyak padahal belum ngelakuin sesuatu yang pengen kita lakuin gitu kan.
Iya, betul.
Keren-keren. Ya, buku ini tuh benar-benar gimana ya, luas banget pokoknya pembahasannya itu. Aku juga baca buku ini tuh nggak sekali selesai, jadi benar-benar harus memahami dari pihak si penulis dan juga gimana sih kok bisa psikiaternya jawab kayak gitu tuh gimana. Benar-benar nggak cuma sekali selesai, jadi benar-benar baca berkali-kali sampai benar-benar paham dan akhirnya kayak ngerasa oh iya ini tuh benar-benar relate sama kehidupan aku sehari-hari. Jadi kayak habis baca ini itu kayak gimana ya, kayak ngerasa kenapa sih aku kayak pernah mikir kayak gitu, kenapa aku dulu tuh sibuk untuk mendapatkan pengakuan orang lain, padahal kita kan nggak butuh penilaian orang lain ya Kak, seperti yang dikatakan Kak Raras tadi. Terus kenapa kita ambisius banget juga, terus sebenarnya tuh yang dikejar tuh apa. Jadi kayak sesuai dengan dikatakan Kak Raras tadi kan, kita tuh punya perjalanan masing-masing, punya kecepatan masing-masing gitu. Jadi keren deh pokoknya buku ini tuh. Kalau Kak Raras waktu baca buku ini gimana? Waktu paling ngerasa seperti berada di posisinya penulis itu waktu apa?
Wah, sebenarnya banyak sih ya kayaknya yang aku merasa sama kayak penulis. Tapi kalau aku inget-inget ya, ada sih 3 hal yang paling relate banget dan paling berbekas lah gitu, berkesan untuk aku ingat dari si penulis ini. Yang pertama itu tentang menetapkan standar untuk diri sendiri. Jadi aku juga sebenarnya tipe yang termasuk perfeksionis, jadi aku punya standar tinggi yang aku tetapkan sendiri sebenarnya. Tidak ada orang lain yang menyuruh aku begitu, dan itu membuat aku kadang terlalu memforsir diri aku untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Jadi aku menekan diri aku untuk bisa mencapai standar itu, padahal sebenarnya tidak ada yang menuntut aku untuk sampai ke sana. Untuk sampai sebelum ke sana pun sudah bagus sebenarnya. Tapi karena aku punya standar itu, aku jadi sulit untuk merasa puas dengan pencapaian yang sudah aku raih. Gitu. Nah, itu juga mungkin yang banyak disebutkan oleh Beksehe kan ya di bukunya.
Iya.
Itu ketika dia punya standar, dia jadinya merasa kurang terus sama dirinya. Padahal sebenarnya kalau misalnya standarnya tidak setinggi itu, ada banyak pencapaian yang sudah dia raih kalau dia mau menyadari ya. Nah, itu hal pertama dari 3 hal yang paling aku ingat. Terus yang kedua itu terkait membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kalau ini sih aku ngerasanya udah dari dulu ya, aku kayaknya selalu membandingkan, walaupun aku sadar bahwa produktivitas itu sifatnya personal, gak bisa dibandingkan. Tapi kadang memang otak kita itu tuh cenderung untuk langsung secara otomatis membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama terkait pencapaian atau hal-hal baik dalam hidup. Nah, kalau ini sih aku setuju dengan psikiaternya ya, bahwa memang diri kita itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain karena punya perjalanannya masing-masing gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita percaya aja bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu sudah bagus gitu. Kita apresiasi apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Kita sadari bahwa yang kita lakukan sekarang tuh juga sulit, yang orang lain lakukan pun juga sulit. Tapi memang semuanya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing, sudah sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Gitu. Kemudian yang ketiga nih, aku itu ngerasa relate ketika Beksehe mengungkapkan dia selalu merasa bersalah ketika dia ngerasa sedih atau nggak nyaman ketika berbuat sesuatu yang sebenarnya nggak apa-apa. Jadi si Beksehe ini kan kadang dia suka ngerasa sedih, ngerasa nggak nyaman gitu ya dengan perilaku orang lain. Terus dia merasa bersalah gitu dengan perasaan sedihnya. Tapi psikiaternya mengatakan bahwa sebenarnya nggak apa-apa untuk merasa sedih, untuk merasa nggak nyaman. Dan aku juga setuju sih, jadi ketika baca kata psikiaternya itu seperti aku yang dinasehati gitu. Terus aku juga jadi mikir bahwa, oh iya ya, sebenarnya nggak apa-apa kok untuk diri kita merasa sedih, nggak apa-apa untuk kita merasa kecewa, untuk kita merasa nggak nyaman. Walaupun memang baiknya tidak berlarut di rasa sedih itu, tapi memang hal pertama yang harus dilakukan ya kita menikmati dulu rasa sedih itu. Kita memvalidasi perasaan diri kita sendiri. Karena baru dengan memvalidasi, setelahnya kita akan baru bisa tuh untuk berpikir jernih, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan sedih dan gak nyaman ini. Itu sih kalau dari aku tak ya, tiga hal yang paling kerasa relate banget.
Iya, ini kata-katanya Kak Raras itu bikin aku keinget dari tweetnya Dr. Jimmy itu yang bilang kalau semua emosi kita itu valid gitu. Katanya Dr. Jimmy gitu ya, bener ya Kak ya?
Betul, karena valid kok kalau kita merasa senang, merasa sedih, karena kan memang itu yang kita rasakan ya.
Iya kan, kalau dari mungkin dari didikan orang tua atau didikan lingkungan kan kita kadang nggak boleh, kamu itu jangan sedih, kamu itu jangan suka marah, jangan suka apa gitu kan. Jadi kayak kita tuh menolak emosi kita gitu kan ya Kak ya.
Betul, walaupun memang ada baiknya juga bahwa kita kan di saat-saat tertentu harus bisa mengelola si rasa sedih atau marah itu. Mungkin maksud gitu. Orang-orang di sekitar kita kan supaya kita bisa mengelola ya, kapan saatnya kita sedih, kapan saatnya kita marah, tapi mungkin caranya aja yang kurang tepat. Jadi seakan-akan menyuruh kita untuk segera menyudahi rasa sedih itu. Nah, gitu. Walaupun maksudnya baik, tapi kan sebaiknya dibiarkan dulu untuk merasa sedihnya, divalidasi terlebih dahulu, lalu diajak nih sama-sama untuk bangkit lagi, supaya nggak terlalu terlarut. Jadi lebih jernih deh pikirannya untuk selanjutnya kita mau ngapain nih, supaya kita nggak terus-terusan sedih.
Keren banget deh pokoknya. Buku ini tuh juga berarti kalau menurut Kak Raras, buku ini bisa jadiin buat patokan atau rekomendasi nggak buat kita lebih paham tentang kesehatan mental dan juga gejala gangguannya, Kak?
Kalau menurut aku sendiri sih ya, tak, buku ini itu bisa jadi salah satu sumber referensi untuk kita paham tentang kesehatan mental, terutama terkait pengalaman orang yang mengalami gangguan distimia ya, yang spesifik digambarkan di buku ini. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita juga mencari tahu langsung ke profesional kesehatan mental, karena kalau ini kan berdasarkan pengalaman praktis dan subjektif dari penulis, gitu. Mungkin saja infonya tidak selengkap jika kita langsung ke profesional kesehatan mental, gitu. Jadi aku juga mau mengajak nih teman-teman yang mendengarkan di sini, ketika udah baca bukunya, udah dapat beberapa ilmunya, jangan lupa juga untuk mengkonfirmasi apa yang didapat ke profesional kesehatan mental, supaya lebih tepat.
Oke, gitu. Jadi buat para pendengar ini ya, jadi dari langsung dari expertnya nih bilang setelah baca kayak referensi buku kayak gitu, kita juga perlu untuk konfirmasi ke profesional supaya penanganannya lebih tepat gitu ya Kak ya?
Iya, betul.
Oke, siap. Terakhir nih Kak, mungkin Kak Raras bisa kasih pesan buat kita nih supaya bisa meningkatkan awareness terhadap betapa pentingnya menjaga kesehatan mental nih Kak. Gimana Kak?
Seperti yang udah aku sampaikan di awal ya, bahwa kita itu tidak bisa mengabaikan kesehatan mental, karena kesehatan mental merupakan salah satu komponen untuk menjadi sehat secara utuh. Dari buku ini, aku mau teman-teman menyadari bahwa sebenarnya tujuan kita sebagai manusia itu bukan menjadi sempurna, melainkan menjadi semakin baik dan semakin bertumbuh. Seperti Beksehe yang dia ceritakan di bukunya, jadi yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih mencintai diri kita sendiri, untuk juga menunjang kesehatan mental kita. Aku harap untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi merasa berjuang dan lagi merasa kesulitan, semoga masih ada hal-hal kecil yang ingin membuat kalian tetap terus hidup, sekecil apapun hal itu. Sesederhana Beksehe yang menjadikan tteokbokki sebagai salah satu alasannya untuk tetap hidup di tengah perjuangannya melawan penyakitnya.
Oke, keren. Serius deh, aku dari tadi tuh sepanjang ngobrol sama Kak Raras itu tuh dari tadi tuh merinding, tau gak sih Kak dengerin kata-katanya Kak Raras itu?
Waduh, aku juga jadi ikut merinding.
Keren deh pokoknya, apalagi langsung punya kesempatan buat ngobrol sama expertnya langsung nih. Oke, Kak Raras, ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih, karena keasikan ngobrol dari tadi ya, benar-benar dapet ilmu yang banyak banget dari sesi kali ini. Jadi keren banget deh aku bisa punya kesempatan buat diskusi bareng Kak Raras. Last question nih buat Kak Raras nih, untuk diskusi ini selalu wajib ditanyakan di podcastnya Poca. Buku apa yang membuat Kak Raras jadi suka membaca nih?
Ya ini aku sekalian flashback ke masa kecil ya. Jadi mungkin okay, bukan buku, tapi satu bacaan yang membuat aku jadi suka baca itu majalah Bobo. Itu dari dulu aku
sama
dari kecil, dan itu yang bikin aku jadi suka baca. Terus selain Bobo, itu aku juga suka dulu tuh buku KKPK, Kecil-Kecil Punya Karya. Itu dia banyak judul bukunya.
Sama banget.
Dan menurut aku, karena itu tuh ceritanya kan kehidupan kita sehari-hari. Terus juga bahasanya nggak rumit, nggak terlalu panjang. Dan itu juga membuat aku jadinya bisa lebih mudah gitu untuk belajar hal-hal yang bisa aku praktikan di kehidupan sehari-hari. Nah itu sih yang bikin aku awalnya jadi suka baca.
sama persis banget berarti sama aku. Aku juga suka majalah Bobo, suka KKPK, suka serinya Pinkberry juga itu, yang seseri sama KKPK juga itu.
Ya benar itu.
Yang bikin aku judulnya. Suka nulis juga itu. Iya. Keren-keren. Sip. Jadi terima kasih banyak buat Kak Laras nih yang sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng kita, kasih ilmu, kasih insight yang lebih luas tentang kesehatan mental juga yang sangat bermanfaat. Semoga dengan diskusi kali ini juga bisa memberi wawasan baru tentang buku, membuka pikiran kita tentang kesehatan mental, dan juga lebih semangat untuk menjalani kehidupan. Terima kasih banyak ya Kak Laras.
Iya, sama-sama. Terima kasih banyak juga nih Rata udah jadi teman diskusi yang menyenangkan ya.
Oke, oke. Terima kasih juga untuk para pendengar. Jangan lupa untuk follow akun Poca dan dibagikan ke teman-teman kamu melalui sosial media, dan kirimkan juga masukan serta komentar kamu mengenai episode Poca di Instagram @kumpulbaca. Apa yang kamu suka atau topik apa yang ingin kamu dengerin untuk episode selanjutnya. Demikian podcast untuk episode kali ini. Aku Rata pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kumpul Baca. Teman baca juga bisa berpartisipasi dalam program ini dengan cara mengirimkan cerpenmu ke email kumpulbaca@gmail.com dengan subjek Teman Baca Bercerita. Jangan lupa follow Instagram kami juga di @kumpulbaca. Sampai jumpa di episode Poca berikutnya.